ንድሕነቱ ብምስጋዕ መነተ ይከይግለጽ ዝበለ ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰንበት 26 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ምሸት ካብ ሰዓት 12 ክሳብ ሰዓት 4 መነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቓት ኣብ ማእከር ዓለምዋጭ ብዝፈነውዎ መጥቃዕቲ ሰባት ጎዲኦም ገንዘብን ንብረትን እውን ወሲዶም ይብል።
ሓንቲ ጓል ብኻራት ሃሪማ ሓደ ወዲ ክረጣ ምስ መፀ ናይ ኻብ ዝነገሮም ሃሪሞ እሞ ሽዑብ ቐጥታ ናብ ረድኢ ዝረኽብሉ ሕክምና ኸይዶም ማለት እዩ። ድሕሪ ቆፂሎም ኣብ ዞንዲ ክልተ ዓበይት ሞባይል ካሽን 10,000 ካብ ሓደ ሰብ ወሲዶም ማዓስከር ጫፍ ከባቢና ሓንቲ ገዛ ኣትዮም ከዓ ክልተት ይተኩሶም ኢደ ሃሪሞ እሞ ማለት እዩ።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተሓተተ UNHCR ብኢሜይል ኣብ ዝሃበና መልሲ ንብረት ክዘምቱ ናብቲ ማዓስከር ዝኣተው መነቶም ዘይተገልጸ ዕጡቓት ንሰለስተ ስደተኛታት ብጭካነ ከም ዘጥቅዕዎም ሓቢሩ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእይቶ ዝሃበና ካልእ ስደተኛ ድማ ኣብቲ ማዓስከር ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ከም ዝፍጸም ምስ ገለጸ እቲ ቐንዲ ምኽንያት ሓለውቲ ስለ ዘይብልና እዩ ይብል። ናይቲ ማዓስከር ሓለውቲ ብሰንኪ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ግጭት ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ለቒቖም ከም ዝወፁ ተዛሪቡ።
በቃ ኦረዲ ማዓስከር ሓለው ይብል ዝኾነ ብረዛሓንሰብ ከጥቆሱ በቃ ኖርማል ኢኑ ሓለው ኣይብልውም ተሽሙን
UNHCR ብወገኑ ብሰንኪ እቲ ኣብኡ ዘሎ ጸገም ጸጥታ ናብቲ ማዓስከር ክበጽሕ ኣይከኣልኩን ምስ በለ እንተኾነ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምትሕባር እቲ ማዓስከር ሓለውቲ ክምደብሉ ክጽዕር እየ ኢሉ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።